Plašās protesta akcijas Hongkongā turpinās jau vairāk kā nedēļu, bet piektdien valdība bija spiesta slēgt savu galveno mītni pēc tam, kad protestētāji bija bloķējuši tai pieeju, traucējot aptuveni 3000 ierēģiņu ierasties darbā. Nedēļas nogalē Hongkongas administrācijas vadītājs brīdināja, ka situācija pilsētā var iziet ārpus kontroles. Ja protesti turpināsies, piebilstot, ka šajā gadījumā varas iestādes būs spiestas darīt visu iespējamo, lai situāciju stabilizētu. Protestētājiem tika dots laiks līdz šodienai, lai protestus izbeigtu. Neilgi pēc tam universitāšu vadība aicināja protestējošos studentus doties mājās, un daudzi no nogurušajiem protestētājiem šim aicinājumam ir atsaukušies. Pagājušo nakti pie Hongkongas administrācijas ēkas pavadījuši vairs tikai daži simti studenti, kas šodien novākuši arī daļu no uzceltajām barjerām, ļaujot administrācijas darbiniekiem atgriezties darbā. Kā paziņojuši vietējie politikas analītiķi, studentu solis faktiski ir uzskatāms par tādu kā taktisku atkāpšanos, jo kļūstot arvien grūtāk pārliecināt sabiedrību, ka varas iestāžu blokādi izdosies turpināt un arī vēlamo rezultātu izdosies sasniegt. Eksperti uzsver, ka daudzi cilvēki, lai arī atbalsta protestus, nevēlas zaudēt savu naudu, taču daudzi finanšu sektorā strādājošie protestu laikā jau ir zaudējuši gan akcijas, gan naudu. No otras puses, protestētājiem ir radušās cerības, ka studentu līderiem izdosies panākt sarunu sarīkošanu ar Hongkongas administrācijas otro cilvēku, Keriju Lamu. Gan valdības, gan protesta akciju organizātoru pārstāvi pauduši gatavību iesaistīties sarunās par demonstrāciju pārtraukšanu, vienlaicīgi gan norādot uz vairākām savām prasībām. Tā piemēram, Hongkongas studentu federācija ir paziņojusi, ka policija nav spējusi viņus aizsargāt, tāpēc ir nepieciešams drošības spēku uzsākto vardarbību pret studentiem izmeklēt. Policijas vadība ir noraidījusi studentu apgalvojumus, paziņojot, ka piparu gāzes izmantošana ir attaisnojama. Savukārt Hongkongas administrācijas finanšu sekretārs atzinis, ka valdībai nav pieredzes, kā rīkoties, saskaroties ar tik apjomīgu kustību kā Occupy Central. Daži analītiķi jau pieļauj, ka visticamāk centrālās Ķīnas varas iestādes protestētājiem pretī nenāks un nekādas izmaiņas nemieras izsaukušajā vēlēšanu likumā netiks veiktas. Ķīnas oficiālajos laikrakstos pausta pārliecība, ka agri vai vēlu Hongkongas iedzīvotāji izlems par labu pašreizējai reģiona administrācijai un arī likumīgai vadībai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.